Kepler adatlı bir radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 25-nji noýabr hepdeniň anyny güni. Eferde tawarlar günnöligi. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän. Olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tans edýär. Birleşen Milletler Rumosunun cınsı kemsitmelerin ähli görnüşünü yok etmek varada komiteti 30 noyabr 1 dekabr aralığına Türkmenistan'ın bu urda alıp bariyan işlerine baka verer. Birleşen Milletler Rumosunun adam hukukları boyunca yokor komissarlığının 24 noyabrda Jenevadan yayradan mağlumatına göre Türkmenistan yurtta cınsı diskriminasiyanın ähli görnüşünü aradan ayırmak boyunca öz sınalın halkarı borçnamalarını yerine yetiriş varada hasavat veriyar. Mälim bolşyal Türkmenistan jinsi diskriminasiýanyň ähli görnüşini ýok etmek goýunça halkara konwensiýany tassyklan 177 döwletiň biri bolup, ilgiderli ýagdaýda jinsi alamatlar esasynda kemsitmeleriň ýok edilşi barada BMG-nyň ýürütme komitetiniň 18 san halkara garasyz ekspertiniň öňünde hasabat bermeli. Mundan öň, ýagny 21-22 noýabrda Türkmenistan BMG-nyň adam gynamalaryna garşy göreş barada komitetine hasabat berdi. 23 ýyldan ugrak türmede saklanan özbek siýasatçysy Samandar Kokonow 24 noýabrda adatlyga çykdy diýip onuň garnaşlary Adatlyk radiosynyň özbek gurulugyna aýtdylar. Türme häkimiýetleri 72 ýaşynda Kokonowa berilen goşmaça türme möhletiniň oktýabrda geçen sud diňlenşigine ýatyrylanyny aýdypdyrlar. Odolky parlament agdaty döwlet emlägini ogurlamakda aýplanan Kokonowyň 6-njy oktýabrda türme möhletde olup adatlygy çykmagyna garaşylýardy. Emma onuň başgalasyna 30-njy oktýabrda Kokonowyň türme möhletiniň biraz öň türme düzgünlerini bolanlygy üçin ýene 3 ýyl uzaldylanyny aýtdylar. Kokonow 1993-nji ýylda tutsak edildi. Tarapdarlar onuň siýasy sebäpleri esasynda aýplananyny aýdýarlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ýewropa parlamenti, Ýewropa Birleşiginiň Ankara bilen agdalyk gepleşiklerini wagtlaýyn togtatmagyna ses bereninden bir gün soň, Türkiýanyň Ýewropa awaryan bi-kanun migrantlar üçin öz serhedini serpip açyp biljekdigini duýdurdy. Biz bu ýurtda 3-3,5 milyon bosgunyň naharlaýan adamlar. Siz öz beren wagdaňyzda ikilik etdiňiz diýip Erdoğan 25-nji noýabrda İstanbulda söýlenen sözüni Ýewropa Birleşigine ýüzlenip aýtdy. Eger de siz mundan hem aňryp etseňiz, serhet derwezeleri açılar diýip ol aýtdy. Ýewropa Parlamenti 24-nji noýabrda Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine goşulmagy barada Ankara bilen alınıp barlayan gepleşikleri doňdurmagy sese goýdy. İranın Demirgalık Merkez Velayeti Semnanına iki sani yolukçu otlası çakşanına 10-lör sadem öllü. 31 ölüğünün şahsiye tanıklarını 70'den uğrağı adam hastahana yerleştirildi deyip Semnanın guvernatörü Muhammed Rıza Kabbada etti. İranın prestivisi yerli resmilere salgılanıp bu hadisanın Şahrot şehrinin Haftkhan stansiyasında 25. noyavr günü irden olanlığına ediyar. Otlular çakşanını 4 vagon relten ağıp 2 vagon odalıptır. Resmi mağlumatlara göre İran'ın yollarına her yıl ortası 17 min çemesi adam helak oluyar. Uwansanın Garakçet'teki Demirgazık velayetinde şu kepte öte soğuk kovağı ve ağır yağan gar sebeple adından 20 adam helak oluyor. Ölenlerin köpüsü çağalar deyip yerli resmiler 25. noyavrda aittirir. Ölenler Joguzdan vilayetinin Dardaw etrafından deyip etraf gubernatory Rahmatullah Hasar Azat Owgansan radiosyna aýtdy. Hasar pidalaryň uruş gowa zerarly goňşy regionlardan gaçyp gelen adamlar bolanlygyny aýtdy. Şeýle dol häzir 100 çemberli maşgalanyň dağlyk yerlerde, mesjitlerde we açyk meýdanyna galyp, ören agyr ýagdaýda müdahale edýänligini gurrun berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Penşenbe günü ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisini geçirip Türkmenistanyň 2017-nji ýyl üçin döwlet büdjeti hakynda kanuny gol çekdi.
Häzir men mehriban halkymyň awadan we bagtyar durmuşdy. Ýaşam üçin 2017-nji ýylyň döwlet büdjeti hakynda kanuna uly gowanç we hem buýsanç bilen gol çekýär.
Bu kanun taslaması sonunun bir gün odal 23. noyarda Türkmen parlamentinde bir ağızdan kabul edildi. Türkmenistan parlamenti adalatçı yani ombudsman hakkında kanun bir ağızdan kabul etti. Türkmen medyasının haberine göre bu kanun adalatçının hukuklarını, borçlarını, işinin esas uğurlarını ve kefilliklerini, vekilçiliğini kesitliyar. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dediniz. Biz göpleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adalatlığın tolkunlarından ayrılmıyoruz.